în centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit în centrul atenției. Suntem cu un actor foarte cunoscut, un actor în egală măsură de teatru și de film. Bine ai venit, Andrei!
Bine v-am găsit!
Un actor iubit de public, nu?
Da, da.
Un actor cu succes. E bine, nu?
Să nu exagerăm.
Nu exagerăm, nu spunem tot. Uite, vreau să-ți aduc aminte de ceva din alte timpuri, care au fost ca și ieri.
Da.
De exemplu, un monolog, monologul lui Cațavencu, din Scrisoarea pierdută. Ți-amintești?
Da.
Ia zi-mi, cum a fost?
Dar... monologul Cațavencu a fost cumva startul ideii mele de a da la teatru, pentru că eram în liceu la o oră de literatura română și m-a rugat profesoara mea de literatura română de atunci să citesc acest monolog în fața colegilor și m-a bucurat foarte tare reacția lor, pentru că, mă rog, și îndrumările profesoarei. Și atunci mi-am dat seama că, mă, e ceva, pot să transmit ceva oamenilor și m-am bucurat și de...
Ți-ai dat tu seama, stai, erai la liceu, nu?
Era la liceu, da, clasa 11,
a 10-a 11. Și chestia asta, așa, ai simțit tu emoția care exact, a declanșat...
Micul catarsis acolo.
Oh, da. Extraordinar.
Da.
Ți-a declanșat viața întreagă până
da,
la urmă,
da,
nu?
Atunci mi-a venit prima dată ideea că ce-ar fi să mă fac actor.
Extraordinar.
Și am ajuns să regizez acum O scrisoare pierdută.
Păi, de asta și te-am întrebat.
Și după aia a mai fost o... adică când am pregătit atunci micul moment pentru profesoara de română, că așa a început totul, ca să nu rămână în colegență la literatură, trebuie să facem o mică scenetă din Caragiale și jucasem Rică Venturianu din Noaptea Furtunoasă și era o colegă care nu putea să facă Cetățeanul Turmentat și am zis hai să facem schimb de roluri. Și după aia la Cassandra am ajuns să joc Rică Venturianu. Deci toate
deci
au fost așa.
Totul numai... s-a scris pe aceeași orbită.
Da.
De la acel vești, ce înseamnă să găsești, să găsești omul potrivit în secunda în care tu tocmai îți determinai toată viața până la urmă.
Da,
ești pe orbită în continuare, nu?
S-au întâmplat, da. Sunt, încă sunt așa în ascensiune.
Așa.
Și s-au întâmplat multe lucruri care au fost așa, ca niște semne, ca niște luminițe, ca niște stele.
Asta pe partea cu teatru. Acum, da. Unde ești mai, cum să zic, unde te simți mai în apele teritoriale? În, da. În teatru sau în film?
Îmi place mai mult filmul.
De ce?
Nu știu, e mai...
Decizi tu mai mult acolo decât în teatru? Sau pentru că...
Mi se pare că apropierea camerei îți... adică arată publicului mult mai tare emoția și îmi place când mă uit la o dublă pe care am tras-o, îmi place mult mai mult decât atunci când sunt pe scenă. Dar iubesc la fel de mult și teatrul.
Care a fost primul, prima apariție?
E o diferență
apariție
foarte mică, adică de...
Da, da. Prima apariție în film, care a fost? Ce ai făcut prima dată?
Cred că la Corneliu Porumboiu am jucat prima dată într-un scurt metraj care se numea Visul lui Liviu. Mediu metraj era chiar, da.
Emoții, ceva? Cum a fost?
Atunci?
Era prima dată, nu?
Da, prima dată. Știu că am fost la Vaslui, ne-a chemat, m-am filmat la Vaslui acolo, în orașul lui natal. Și chiar eram cu Dragoș Bucur, îl cunoșteam atunci pentru prima dată, pe Dragoș, pe Văncică. Și am ajuns acolo și era o
erau mai mari decât tine în școală.
Oh, da, erau mai mari cu 5-6 ani, nu mai știu. Cred că ei chiar terminaseră și știu că în seara în care am ajuns, eram acolo la hotel, pe terasa hotelului și mi-au făcut o poantă. Era un fel de botez, așa, ceva cu un telefon, a sunat un telefon, am răspuns.
Cum îți aduci aminte de tine în perioada aia? Cum era? Erai mai timid? Erai, sau erai
foarte,
decis?
Nu, foarte timid eram.
Erai timid, nu?
Da. Și mă gândesc la alți colegi, cum era colegul Bendeac sau... chiar și Cotleț și Bogdan Cotleț și alții erau foarte înfipți așa și determinați, dar atunci eu nu aveam cumva curajul ăsta de a mă arunca, de a încerca lucruri, aveam un mare simț al penibilului și aveam impresia că nu e bine ce fac.
Dar... Făcusei fotbal înainte, parcă, nu?
Am făcut și fotbal, puțin, performanță, dar am făcut. Da. Mai multe sporturi am făcut.
Cu
atletismul,
cu
fotbal.
Mai multe sporturi.
Da.
Cu Mihai Bendeac ai lucrat? N-ai lucrat deloc după ce ai terminat facultatea?
După ce am terminat facultatea, nu, n-am lucrat împreună, dar am lucrat în facultate, am lucrat mult.
Aia da, în facultate,
la Cassandra am avut.
S-a luat-o pe altă direcție după aia, nu? Teatru, film, de adevăratele.
Da, și adică în teatru am mers mult în teatru independent după aia. Uh-huh. Și în film ușor am ajuns acum să am multe roluri în film, în televiziune, în seriale, în...
Ai lucrat și cu Cristi Puiu. Ce
și
ai
cu
făcut?
Cristi Puiu, am lucrat la Aurora.
Cu regizori mari, nu?
Da.
Cum a fost?
N-am avut roluri principale cu ei, dar am avut șansa să lucrez cu ei. Am lucrat la Aurora, am lucrat cu Cristi Puiu. Am mai lucrat cu Andrei Con într-un serial de televiziune. Cu Cristi Puiu am lucrat și acum, în pandemie. A făcut el un workshop împreună cu școala de actorie a lui Dragoș Bucur și Dorian Boguță și am avut ocazia să lucrez și acolo la un proiect așa mai necunoscut și independent.
Ai avut un mare succes cu un show cu care practic ați demarat cu toții.
Ne-am lansat,
și ați, v-ați lansat și ați fost în centrul atenției de atenție. Enorm succes ați avut cu Mondeni.
Da. Acolo, tot așa, cumva datorită colegului Vendea care a plecat, după aia au apărut alții și s-a simțit nevoia să se mărească trupa și am venit și eu și Alex Bogdan și Andreea Samson și Răzvan Oprea și Cotleț și mai mulți din foștii colegi ne-am strâns acolo.
Cum te simți așa? Cum ești tu în comedie? Cum e? De unde ai tu, cum să spun... drumul ăsta așa ți s-a deschis dintr-o dată așa spre comedie. Totdeauna ai fost așa vesel, totdeauna ai fost...
Da. Cred că...
De unde?
Chiar mă gândeam acum recent, mă gândeam de ce, că eu majoritatea, cam toate piesele în care joc sunt...
De comedie, da.
Sunt de comedie și...
Tu fiind timid.
Da, bine, s-au schimbat lucrurile. Păi mi-am dat seama că, de fapt, eu când eram mai mic, eu eram așa un fel de suflet al petrecerii între prieteni și făceam tot felul de glume, îi distram pe ceilalți, dar, uite, nu mi-am dat atunci, fiind mai mic, n-am realizat faptul că, de fapt, făceam un fel de stand-up, cum ar fi acum, știi, printre
pentru
prieteni.
Pentru ceilalți.
Da. Dar nerealizând. Acum, văzând toate cele care s-au întâmplat, am stat și m-am gândit că, păi, de fapt, eu aveam chestia asta în mine, numai că...
Ai vrut vreodată să faci altceva? Te-ai gândit la altceva? Să zicem că nu intrai la teatru sau că, nu știu, era alt... nu puteai să... Ce... Nu te întâlneai cu profesoara de română.
Nu știu.
N-ai avut altă... Nu te-ai gândit la altceva, nu?
M-am dus atunci inițial la facultatea de agronomie după liceu, că mă lua în armată. De-aia m-am dus, ca să scap de armată, că nu vreau să o fac. Și dacă erai la facultate, te luau 6 luni, te luau 1 an și... Mă rog, am avut acolo vreo 7 prestanțe, adică nu... Doar m-am...
N-a fost să fie.
Nu. Păi adunam cartofi cu ceapă, dădeau morcovi, era... Era ceva, adică eu făcusem și umanul, nu înțelegeam nimic acolo, nu înțelegeam absolut nimic. Se făcea multă chimie, multă biologie, eram...
Nu-mi place să văd oameni triști sau depresivi. Țin să cred că sunt o persoană optimistă și cred că asta e soluția pentru o stare de spirit perfectă.
Da. Da, îmi place să, ca oamenii din jurul meu să fie optimiști și să nu... răspundească în jur așa energie.
Da, spune-mi, în teatru niciun rol de dramă nu te-a tentat? Adică n-ai avut să găsești și o altă modalitate a ta? Sau așa s-a întâmplat să fie doar de comedie?
Am acum, uite, ziceam că toate sunt de comedie. Acum am să aminte, am un rol în Martorul Acuzării, se numește, o piesă de Agatha Christie, la Teatrul Avangardia. Și acolo joc un procuror și rolul nu e dramatic, dar e un rol serios.
Nu e ce
da. Da. Nu e, adică nu e cu lacrimi, cu suferință, dar nu e comic. Dar tot am reușit să-i dau acolo o mică notă comic.
Dar din ce ai jucat în școală, nu știu, din perioada aia de mai clasică, mai...
Da, n-am avut.
Nu?
Niciun rol dramatic n-am avut. Dar nici nu mă atrag așa cumva. Dar oricum, tot timpul mă gândesc că, adică știu că e o regulă în teatru, că cel mai greu de făcut e comedia. Așa că nu fac griji.
Asta ți-ai găsit. Nu faci o greșeală, nu?
Nu, zic, nu fac griji, că dacă mi-ar propune cineva un rol dramatic, nu fac griji, că m-aș descurca fără nicio problemă.
Te-ai gândit vreodată la plecat în altă parte să lucrezi? De film vorbesc, pentru că ca regizor, ca actor de film e... poate mai simplu acum, având în vedere atâtea producții străine care se fac la noi. Uh-huh. Te-ai gândit vreodată să lucrezi, să pleci mai mult în afară, să-ți găsești mai mult?
Da, m-am gândit, chiar mi-am făcut un profil pe un site de acest gen și trebuie să mai lucrez puțin, da? Că sunt cam leneș în zona asta de dezvoltare a profilului. Dar, da, normal, e următorul pas. După ce lucrezi aici și vezi și capeți o experiență și deja nu mai sunt probleme, nu mai ai stres sau probleme la filmări.
Ai lucrat până acum cu echipe străine?
Da, am lucrat la filmul lui Naya Karanfil, la Closer to the Moon, unde a avut producători, vreo 5-6 producători italieni, englezi, americani, echipă străină. Și am jucat alături de Mark Strong, de Vera Farmiga. Da. Bine, așa, am stat la filmare și am avut două replici, dar am stat de vorbă cu ei și sunt și ei oameni ca noi, normal, numai sunt la alt nivel, în altă ligă.
Crezi că actorii români se pot descurca bine în producțiile internaționale?
Da, fără niciun fel de problemă. Da, nu, sunt actori foarte talentați la noi.
Și
foarte,
cum vezi problema asta? Adică cum s-ar putea dezvolta mai mult drumul ăsta pentru actorii? Pentru că, cum spui și tu, rolul principal nu prea poți să aibă.
Da,
ar exista vreo
Marea noastră problemă este că nu putem vorbi cu acel accent american sau englezesc perfect. Și de asta ei cumva ne dau nouă rolurile secundare.
Crezi că doar din cauza accentului?
Și din cauza accentului, da, și din cauza faptului că, bine, nu suntem mai puțin cunoscuți și probabil se gândesc și ei că au nevoie de o distribuție în care să...
Sylvester Stallone avea un accent al lui propriu și totuși a ajuns imens, nu?
Da, uite, colegul Radu Micu, apropo de colegi așa, a jucat în The Ottomans pe Netflix, e o serie...
El a jucat mult în engleză.
În sezonul 2 de la The Ottomans, în care este povestită, mă rog, invazia turcilor și apare Vlad Țepeș. Și el este adjunctul lui Vlad Țepeș și joacă, na, el bine, având foarte multe filme în engleză și studiind de mic engleza, are această capacitate.
Dar spune-mi, la Hollywood, în afară de faptul că puteai să te naști la Hollywood și atunci lucrurile ar fi fost mai simple, crezi că un actor care pleacă, pentru că sunt foarte mulți studenți care visează la așa ceva, de asta vreau să te întreb, deja știi despre ce este vorba, cum ți se pare? Dacă ar pleca acolo, dacă ar face, nu știu, un curs în plus acolo, crezi că s-ar putea integra?
Nu, cred că e foarte greu, pentru că acolo cumva ajungi să dai niște castinguri foarte importante prin intermediul agenților. Și agenții te iau doar dacă ai niște premii sau doar dacă ai jucat, nu știu, la Mungiu sau la Puiu sau la Sitaru sau la, eu știu, actori cunoscuți care au avut filme la Cannes, la Berlin. Adică doar așa, dacă intri cumva în industrie și reușești să ai niște premii, atunci te bagă în seamă agenții.
Care e situația cu agenții în România pentru actori? De ce nu există niciun fel de agent?
Există un singur agent, mai...
Puțin.
Da, dar pentru... Noi nu avem un sindicat, nu avem nimic, nu avem... Noi suntem
în bătaia ploii. Există o replică într-o piesă a lui Marin Sorescu, în... A treia țeapă, cred, care zice așa: dacă nu ne organizăm noi, nu ne organizează nimeni.
Nu. Așa suntem noi.
De ce?
Pentru că la domeniul nostru, cumva, fiecare e pe barba lui.
Adică fiecare își vede de rolul lui.
De rolul lui, de contractul lui. Și e greu să-i organizezi pe oameni, pentru că unii au nevoie să lucreze și atunci nu pot refuza un contract. Și... n-ai ce să faci.
Andrei din trecut, Andrei din prezent,
da.
Cum îi definești?
S-au schimbat mult lucrurile, și fizic, și psihic, și ca...
Mi-a plăcut foarte mult că ai scris undeva într-un interviu: Andrei din prezent, țin-o tot așa, nu are cum să nu fie bine, toate pânzele sus.
Da.
Foarte frumos.
Da, cred că a fost chiar recent interviu.
Și Andrei din viitor, ține-te bine și să nu-l uiți niciodată pe Andrei din trecut.
Da, mie îmi place asta, să nu uiți de unde ai plecat tot timpul, pentru că sunt mulți care ajung să fie celebri sau, mă rog, că nu poți să zici celebritate în România, dar cât de cât o notorietate și nu te mai bagă în seamă sau au impresia că sunt cei mai buni actori, cei mai buni regizori și... se rupe relația de dinainte și atunci eu am zis că nu vreau să uit niciodată de unde am plecat și asta știu că am plecat de jos de tot și de asta
Ai plecat de la București și ești la Hollywood, nu?
Da. Am plecat din drumul Taberei și am ajuns în centru.
Spune-mi, Andrei, te-ai apucat acum să faci regie de teatru.
Da, da.
Și din câte am aflat de curând, vrei să faci regie de film.
Da.
Ce se întâmplă?
Păi, ce se întâmplă? Am plantat un pom, am făcut o casă, am făcut un copil și acum, fiind în 2024, nu mai sunt de ajuns aceste trei to-do care erau
obligatorii.
Până acum obligatorii și am zis să... Nu, am lucrat foarte mult în film și în televiziune și, cum am zis și la început, îmi place mai mult ramura asta și m-am gândit că aș putea să și regizez. De ce nu? Cam știu tot ce se poate face pe un platou de filmare și făcând această experiență și în teatru, am realizat și această piesă de teatru cu foști colegi și a ieșit, adică bine, toată lumea e mulțumită, e publicul mulțumit, pare un real succes, nu vreau să zic așa, să nu zică lumea că sunt îngânfat. Am zis că aș putea să încerc și în teatru, și în film.
E o industrie acolo, e mai complicat.
Da, dar film comercial, nu o să mă duc în zona de film de artă, că nu vreau să îmi iasă tot felul de zvonuri după aia.
Cine știe ce se întâmplă după aia?
Nu, sincer să fiu, nu mă pasionează, hai că era să dărâm platou. Da, nu mă pasionează momentan și am avut o idee mai de mult să fac un scurtmetraj de genul ăsta de artă, dar... Acum s-a evit ocazia să fac acest lungmetraj care este un film de public.
Ce înseamnă un scenariu smart pentru tine?
Se leagă replicile între ele, comicul reiese și din situație, și din limbaj, și din nu știu, modul în care poate fi jucat. Eu când am citit scenariul, am vizualizat deja actorii care s-ar potrivi pentru rolurile respective. Și chiar sunt absolut convins.
Dacă nu-ți place un rol, dacă atunci primești un scenariu, nu cel scris, nu scris de tine,
da,
probabil că o să faci și asta în curând, nu? O să ajungi la concluzia că de ce n-ai scrie tu un scenariu?
Încercat, dar nu...
Nu deocamdată.
Nu. Deocamdată nu. Nu
spune,
nu pot să le fac pe toate.
Da, să zicem că primești un rol și, bun, nu e chiar ce îți dorești tu, nu este o plăcere extraordinară subiectul,
da,
situația,
da,
în care
personajul
ești pus, da, personajul, da. Ce faci? Cum te descurci? Accept sau refuzi? Sau...
Păi depinde cine mi-l propune, adică dacă pot să refuz persoana respectivă, o refuz. Dacă nu, îl accept și încerc să fac din acel rol tot ce pot să fac eu mai
deci
bine.
Dacă nu-ți place, faci să-ți placă, nu?
Da, dar încerc să-l aduc cât mai... să-l reconstruiesc și să-l adaptez să fie cât mai bine.
Cum era când erai student? Regăsești în ceea ce faci acum plăcerea, bucuria de a descoperi lucruri noi, așa cum o aveai la, să zic, cum se zice, la 20 de ani?
Da.
Acum ai 22, nu?
Da. Plus 20. Tot timpul în meseria asta descoperi și înveți ceva nou și n-a pierit plăcerea asta de a descoperi lucrurile. Și acum când am regizat această scrisoare pierdută, stând acasă, pur și simplu gândindu-mă la ce aș putea să fac în anumite momente, îmi veneau idei, îmi veneau lucruri la care nu mă gândeam și pur și simplu apăreau așa. Și lucrul ăsta a fost senzațional, că mi-am dat seama că tot timpul înveți și apar lucruri noi și descoperi lucruri noi.
Plăcerea, până la urmă. Plăcerea de a descoperi.
Da, și implicarea și pasiunea, cred că dragostea pentru meseria asta.
Mai vrei să mai pilotezi un avion?
Chiar da.
Da?
Da, da, da.
Nu te-a
am zis undeva, am scris acolo?
Ai zis, da. Normal, am reținut.
Da, chiar anul trecut vreau să mă apuc de școala de pilotaj. Bine, avioane de astea mici, nu
acum,
de linie.
Jucăm un rol, adică e ceva de comedie sau vorbim în dramă?
Nu, comedie, de ce să fie dramă?
Am înțeles. Să navighezi pe mare?
Și asta vreau să fac. Să mă fac și skipper, adică mai am planuri.
Satelit, ceva, Elon Musk,
nu,
să-i dai,
nu,
să-i scrii ceva,
nu,
și poate-ți răspunde.
Pe pământ.
Aici vrei, pe pământ.
Da, da.
Bun, am înțeles. Copiii tăi știu de toate pasiunile astea? Ai doi copii să-ți trăiască.
Da, mulțumesc. Mulțumesc la fel. Cel mic, chiar dacă ea zice, nu cred că...
Nu prea deocamdată.
Da, o să știe.
Mașinuțele, probabil.
Da, mașinuțele.
Motocicletele.
Mickey. Da, motocicletele. Se dă cu... Da. Bicicleta prin casă are o viteză de lumină, se crede. Da, Și Anastasia, care are 9 ani acum,
să trăiască.
Mulțumesc, nu știu dacă este la curent cu planurile mele, dar când mă voi apuca, îi voi comunica.
Care a fost primul spectacol de teatru în care ai jucat? Îți-l mai amintești?
Păi,
după ce ai terminat facultatea.
După Casandra, adică nu?
După. De spectacol de teatru...
Cred că mi-amintesc. A fost un spectacol foarte independent, făcut într-un bar, cred că am jucat, printre oameni, pe niște pernunți, așa, știu că...
Asta era diferit de ceea ce făcuse în școală, nu?
Total diferit, da, era absolut total diferit și după aia am mai avut o experiență și mai non-conformistă, am jucat într-o mașină, pe locul șoferului și în dreapta...
Acum sunt tot felul de posibilități, nu?
Da, acum nu mai e așa.
Spațiul de joc e oriunde.
Nu mai e ceva wow. Dar atunci, în 2006, era ceva inedit să joci într-o mașină, să fie doi actori în față și trei spectatori în spate.
A, da?
Da. Și erau patru mașini cu patru povești diferite și spectatorii fiecare...
Mergeam dintr-o mașină, mașina mergea sau stătea pe loc?
Mergeam, ne opream undeva, parcam, vorbeam și pe aia plecam din nou.
N-am știut de proiectul ăsta. Da,
da, Autoban se numește.
A, da.
Autoban e o piesă scrisă de Nil Labiut. Aha. Și o regizase Mihaela Sârbu, care a fost și ea profesoara
noastră. Un minunat autor. Ciudat autor, dar temele sunt extrem de importante un fel de martor al vremurilor noastre, nu? Parcă așa se zice că e teatru sau nu mai e.
Este, cum? Este? Tot timpul, e actual, tot timpul prezintă și chiar dacă este scris mai de demult, tot actual este.
De ce oare?
Nu știu, că chiar aseară am avut Scrisoarea pierdută și mă uitam, că acum fiind și cu alegerile și cu astea, deci nu s-a schimbat absolut nimic în 200 de ani de când a scris piesa asta, aproape 200, că nu sunt 200, dar de când a scris piesa asta Caragiale.
Circumvoluțiunile din creier sunt aceleași, nu la om.
Mie nu vine nimic. Să cred că sunt aceleași teme și aceleași probleme și aceleași, chiar acum ascultam la radio venind încoace spre emisiune, ascultam o altă emisiune și vorbeau despre politică și despre bani cheltuiți pentru campanie și nu vreau să intru, în subiectul ăsta că mă deprimă și am zis că vreau să
Caragiale, nu?
Identic.
Joci mult, Andrei, și muncești foarte mult, pentru că în spatele acestei efervescențe bănuiesc că nu e chiar așa ușor.
Da.
E multă muncă și un anume mod de a fi până la urmă, de a...
Da, e o altă viață, adică nu mergem în fiecare zi la serviciu dimineața și ne întoarcem seara. Avem programe foarte diferite și plecați prin țară cu turnee, 5 zile după aia te întorci, îți vezi familia 2-3 zile, iar pleci în altă parte sau ești de dimineață până seara, ajungi acasă, copiii dorm, dimineața te trezești, îl prinzi pe unul duci la școală, e mai
greu.
O viață mai agitată, dar în același timp o viață...
Te bucuri de ceea ce primești?
Da, îți oferă plăcere, asta vreau să spun.
Îți place în continuare?
Da.
Ce mijloace utilizezi tu așa ca să fii vesel mereu? Adică pe ce te bazezi? Sau nu ești? Cum faci? Păi nu, trebuie să fie, un anume...
Sunt o fire destul de energică. Cred că și datorită faptului că am făcut mult sport așa când eram mic. Și uite, spre exemplu, toată lumea mă întreabă, beau cafea? Nu, eu nu beau cafea. Dar deci cum? Nu bei cafea? Și atunci cum poți să duci toată ziua până la capăt? Cum? Nu ești obosit? Nu, mă trezesc, pur și simplu, am bucuria asta, așa că astăzi am ceva de făcut sau am, uite, mă duc, am o repetiție, după repetiție mă duc la fotbal, după fotbal mă duc să mă întâlnesc cu nu știu cine, după aia mă duc să vorbesc despre scenariu, după aia mă duc să, nu știu, să fac altceva.
Energie
și tot așa.
Multă depusă, nu?
Da. Și Nu obosesc, nu știu. Cred că așa e firea mea să... Dar nu sunt o persoană obositoare, adică având această energie, nu sug energia celorlalți.
Da, actorii știi că sunt sensibili, așa se spune, adică sunt într-un fel predispuși spre melancolie, spre mai diferit, așa, nu doar amuzament, nu?
Da,
ai momente din astea așa?
Nu prea mă încadrez în definiția asta actorului melancolic
nu,
sau...
Nu, nimic, da. Artist, adică. Artistul da, e mai așa.
Nu m-am considerat niciodată așa.
Sensibilitate.
Genul ăsta.
Nu ai treaba.
Am sensibilitate, că altfel fără sensibilitate nu poți să ai creație, dar nu sunt genul ăsta care se victimizează sau care zice, eu sunt artist, lăsați-mă în pace, nu pot să creez sau nu. Mie mi se pare că se poate face asta și...
Cum te-ai descurcat cu poeziile? Cum ți-ai ales poeziile când ai dat examen de admitere, de exemplu?
Mă pregăteam cu un actor și pe câteva mi le-a propus și el, dar unele mi-au plăcut mie cum sunau sau mi-a plăcut subiectul, mi s-a părut ceva și cu toate atunci chiar mă duceam în zona de dramă. Așa aveam eu impresia și părerea despre teatru, știi cum?
Cu suferință.
Da. Probabil toți... copiii care vor să dea la teatru se gândesc că teatru
mic,
e ceva greu.
Când erai
greu,
mic, spuneai vreo poezie, învățai poezii sau nu aveai?
Da, normal.
Normal, da? Grădinuță, cine te era lângă tine? Cine te învăța?
Mama, cine?
Da?
Mama,
da. Spunea poezii?
Le învățam împreună, da.
Ce zici acum? De mulțumită de...
Da. E
de
foarte
ceea ce
mulțumită.
Faci?
Da. Îi place. A fost, vine la spectacole mele cât poate. Le vede, se uită la televizor, vezi că ești, te-am văzut, ești nu știu unde, dă-i repede, mă, frate, dă-i repede.
Arta e o profesie din ceea ce ai descoperit tu până acum sau e mai mult decât atât, Andrei?
E mai mult, da. E un har să faci artă, adică prin artă poți schimba starea de spirit a oamenilor, le poți schimba și modul de a gândi. Chiar vorbeam cu o colegă recent că s-a apucat de dramaterapie. Acum e o nouă ramură a terapiei care se dezvoltă și la noi. A început de ani de zile în Anglia, America. Și,
și ce face art terapie?
Păi...
Dramaterapie.
Sunt oameni, copii sau oameni care au probleme de comunicare sau probleme psihice și prin intermediul teatrului sau a artei și a exercițiilor de teatru, ei se pot vindeca. Și e dovedit, nu e așa o ipoteză. Chiar se poate... Spre exemplu, sunt oameni care nu se pot exprima verbal, care au probleme de exprimare, adică un handicap. Și atunci singurul lor mod de a se exprima este cel non-verbal. Și atunci teatru și arta îi pot ajuta. Ei jucând într-un spectacol și făcând anumite gesturi și comunicând ceva prin mișcările lor,
declanșează în ei
ceva și ei da. Atunci își dau seama că pot comunica cu ceilalți prin acest lucru și îi ajută.
Cum vezi viitorul actorului? Pentru că acum mediul virtual, ecranele, tot ce se întâmplă în jurul nostru, crezi că va schimba un pic din ceea ce înseamnă, din ce ai aflat tu că este un actor?
Și când a apărut cinematograful, toți ziceau că va dispărea teatrul. Dar teatrul, eu cred că nu o să dispară niciodată, pentru că nefiind virtual și fiind totul live și atunci pe scenă totul se întâmplă și niciun spectacol, chiar dacă e același spectacol, nu seamănă cu alt spectacol, eu cred că acest gen de experiment nu se va pierde, pentru că oamenii vor vrea să vadă ceva atunci făcut pe loc. În ceea ce privește filmul, cu tot ce se lansează și acum pe la Hollywood și cu tot AI-ul ăsta și tot ce se întâmplă, tot nu cred că va reuși inteligența artificială să înlocuiască actorul, pentru că actorul, fiind o persoană, o personalitate, are o viață personală și publicul cumva este interesat de viața personală, este interesat de unde se duce, ce face, unde mănâncă. AI-ul doar face acel rol, dar nu are... În background, nu are o poveste, nu ne mai spune nimic în afara ecranului. Și atunci, și asta mi se pare puțin imposibil, să înlocuiască un robot actor în film.
Și totuși, dacă ai fi la Hollywood, ce ai jucat tu?
Eu?
Da. Ce te-ai vedea?
Comedie, ce să joc? În Hangout. Hangover, da. Comedie.
Dar pe Broadway, acolo e altceva.
Acolo e altceva. Nu din e păcate, sigur. N-am voce. Ca și mi-ar fi plăcut să joc într-un musical.
Da.
N-am voce, am tot încercat să o cultiv, să o exersez, dar sunt alții născuți cu așa ceva și e greu să ajungi să-i depășești, așa că mă limitez la arta actorului.
Refuzi un rol dacă nu te interesează? Poftim? S-a întâmplat să refuzi un rol dacă nu te interesează?
Da, frumos, l-am refuzat frumos. Am zis că nu, na, că n-am timp, nu pot, ceva de
deci
genul.
Deci nu e o obligație, adică nu, am primit rolul și indiferent eu îl joc.
Am ajuns în momentul în care am de lucru destul de mult și mai vin propuneri și din mai multe părți și acum am posibilitatea de a alege. Probabil înainte mă gândeam că, na, decât nimic e bun și rolul ăsta și atunci îl acceptam, dar acum le mai...
Mai simplu.
Le mai filtrez puțin.
Presupun că tot ceea ce faci, mă gândesc așa, nu știu, este pentru a te cunoaște?
Tot timpul.
Sau,
tot
știu, timpul. Ce înseamnă, de fapt, a fi artist?
Tot timpul descoperi lucruri noi. Și ca, adică și în interacțiunea mea cu publicul, tot timpul descoper nuanțe
ce,
noi.
Asta vreau să știu. Ce anume? Ce cauți, de fapt?
Să fie din ce în ce mai bine caut, să văd care sunt pârghile, care sunt micile butoane pe care trebuie să le apeși ca să reacționeze publicul și tot timpul descoper lucruri noi și nu numai cu publicul și în interacțiunea cu colegii. Sunt spectacole în care ziceam că niciun spectacol nu e ca altul și atunci poți să dai o altă nuanță replicii sau să o dai într-un anumit fel în care îl face pe coleg să reacționeze.
Ți s-a întâmplat vreodată să nu poți să faci chestia asta, nu știu, să fii în scenă, să ai, cum se zice, un blank, adică să ai un trac atât de mare încât să uiți replica?
O singură dată mi s-a întâmplat, eram la Cassandra și era și la început, mă rog, și am vrut eu să văd cum e să bei înainte să intri în scenă. Că era mitul ăsta, da. Mari actori intră băuți în scenă și nu știu ce și vreau să experimentez chestia asta și am băut, bine, n-am băut mult, am băut să mă amestesc așa puțin să văd care-i treaba și când am intrat în scenă am zis două, trei replici, pe aia am avut blank tot, deci nu mai știam unde sunt ce și am zis că de atunci...
Ai lecuit pe viață.
Nu mai beau niciodată înainte de un spectacol.
Care e cea mai frumoasă întâlnire pe care ai avut-o în meseria asta? Așa, întâlnire, poate cu un rol, poate, nu zic neapărat cu o persoană, un regizor, cu un anume mod de a lucra.
Uite, recent am lucrat cu Iura Luncașu, cu care am lucrat mai multe filme, dar acum ultimul pe care l-am făcut, a făcut o adaptare după Ursul de Cehov și a trebuit să-mi schimb înfățișarea, aveam o barbă foarte mare, mi-am lăsat părul mare, arătam foarte diferit și ciudat față de cum mă știam eu pe mine în oglindă și a fost o provocare pentru că cumva rolul, uite, un rol dramatic, dar și comic la același timp, dar mai mult dramatic.
Cehov.
Da. Era un contraamploa rolul pentru mine și am zis, mă, ești sigur că da, că tu o să-l faci foarte bine și într-adevăr, la final am impresia că a ieșit și ceva foarte bine, dar la filmare chiar au fost niște potigneli, niște momente în care nu înțelegeam unde trebuie să ajung cu personajul, da, un personaj destul de dificil. Înaintea filmărilor în repetiții și așa eram destul de sigur pe mine și s-a întâmplat chiar atunci la cadru să...
Cu cine ai lucrat?
Cu Iura.
Nu, cu actriță.
Actriță e tânără, e din generația tânără și îmi scapă acum...
Nu-i nimic, spunem numele personajului.
Da, uite ce prost sunt. Da.
Nu-i nimic, uite, vezi, despre asta vorbeam.
Vezi, când lucrezi prea mult, te nu, mai lasă și vârsta. Nu, că, uite, diferența dintre Andrei de atunci și Andrei de acum, da. Acum mai rău, nu, mă stă
fapt,
mai rău cu memoria.
Am vrut să...
Dar mi-aduc aminte până la finalul emisiunii, o să mi-aduc aminte.
Am vrut să dovedim ceea ce înseamnă un blank, face parte tot din comedia ta, nu?
Asta e, da.
Asta înseamnă. care crezi că e una dintre cele mai importante calități ale unui actor? Din experiența pe care ai avut-o tu, pentru tine, ce crezi că trebuie să fie? Uite, ești regizor și deja acum va trebui să faci distribuții de film, în film sau în teatru. Pe ce te bazezi? Ce cauți? Care e prima impresie pe care...
Maruca Baiașu, apropo.
Maruca Baiașu.
Da, da, da.
Minunată, da, tânără, foarte, din tânăra generație, minunată.
Foarte interesantă și foarte
actriță.
Talentată, da.
Maruca, da, minunată, da. De-abia a terminat facultatea, masterul, da, de film. Da, da.
Și ea distribuită tot pe un contraamplu, așa, dar cumva motivat că în vremea aia tinerele doamne se căsătoreau cu oameni mai
în vârstă. Deci ai vrut neapărat să exemplifici ce înseamnă un blank în direct.
Da.
Mulțumesc.
Acum mi-a venit, am făcut și improvizație în cariera asta mea și am reușit să ne aduc aminte.
Crezi că bine le-am
zis? Da, ziceai ceva și am scuză-mă că te-am întrerupt, nu mai știu ce întrebai mai devreme acum.
Nu știu, nu mai aduc aminte.
Nu știu. Blanc.
Da. Crezi că bine le învinge întotdeauna rău, Andrei?
Mi-am adus aminte. Ziceai, care e calitatea cea mai importantă a unui actor sau unui creator?
Am văzut-o deja.
Cred că răbdarea. Pentru că în meseria asta e posibil să nu faci nimic până la 30 de ani, până la 40 de ani și e posibil să faci de la 50 încolo.
Și atunci, Gene Hackman, un imens actor, la 50 de ani a apărut.
Foarte multe exemple și de la noi, dacă stai să te gândești, adică, nu știu, uite cum ar fi Dem Rădulescu. Bineînțeles că a făcut multe lucruri când era tânăr, multe lucruri. Dar noi, când l-am văzut la TV, el avea, nu știu, 40 ceva de ani.
Bun, și atunci, cum îți explici chestia asta? De ce depinde? Ai zis, crezi că e doar răbdarea? Adică dacă eu stau așa
dacă
și
tu știi că
am răbdare și aștept și aștept
dacă
fără
tu știi că ai talent și știi că ai o vocație pentru această meserie și simți acest lucru și nu numai tu, și oamenii din jur îți spun că băi, ai fost talentat sau a fost un rol extraordinar și se întâmplă după aia să ai o gaură, un gap de, nu știu,
să nu
câți ani să nu faci nimic.
Să nu lucrezi.
Trebuie să reziști.
Da, totuși nu crezi. Da,
că era și o vorbă că ca să devii actor mare trebuie să trăiești și mult.
Până la urmă nu ține și de întâmplare, nu ține de faptul că întâlnești pe cine.
Ba da. Întâmplare, noroc, șansă, grupul, adică poți să ieși într-o seară, să te întâlnești cu cineva și să fie declicul care îți schimbă întreaga carieră.
Să convingi pe cineva.
Da, sau să acel cineva să zică, cum de nu m-am gândit la tine. Poate să fie, adică totul depinde, e o ață atât de subțire, totul poate depinde de o singură ieșire.
Oare lumile astea pe care le descoperim prin ceea ce facem, prin meseria despre care vorbim acum, la ce ajută? Adică toate aceste lumi, toți spun că am fost la teatru și am aflat niște lucruri noi, am aflat de o situație nouă, m-am pus în situația respectivă, m-am regăsit în situația respectivă. De ce căutăm lucrurile astea? De ce are omul nevoie de asta? De celălalt?
Păi, omul nu poate să trăiască singur niciodată și e normal că ai nevoie să vezi cum trăiesc alții sau prin ce experiențe au trecut alții.
Ne luminează așa drumul chestia asta? Adică putem să aflăm ceva nou despre noi?
Da,
e ceva misterios, poate.
Te schimbi, oricum, te duci la un spectacol de teatru cu niște așteptări, poți să zici, o să mă duc și o să fie bine sau o să fie rău și poate să fie într-un anumit fel în care să-ți schimbe starea de spirit. Și...
Da, dar vezi, te duci la teatru sau vezi un film și e doar atât durează, cât...
Păi da, dar eu văd un film, mă emoționează, plâng și după aia îmi zic, băi, trebuie să fac și eu chestia
aia. Deci, stai puțin că am aflat ceva nou despre tine. Tu ești actor de comedie, dar când te uiți la filme, te uiți la filme care te fac să plângi.
Da. Asta e un paradox. Îmi place comedia și joc în comedie, dar îmi place drama. Îmi plac mai mult filmele dramatice decât filmele comice, dar îmi place să joc în comedie, să-i fac pe ceilalți să râdă, să se simtă bine. Dar probabil... Făcând atâta comedie și jucând atâta, am nevoia să contrabalansez cumva balanța.
Ce imagine îți vine în minte când, uite dacă zic cuvântul copilărie?
Copilărie?
Da.
Sunt multe, nu știu.
Nu știu, o poveste din copilărie. Îți dau indicii.
Da. Mă gândesc mult la... am crescut în drumul taberei în București și era bine, pe atunci era totul mult mai simplu, cu cheia de gât, te duceai la școală și țin minte o iarnă în care a nins foarte tare, acum dacă ningea așa, se închideau școlile cu siguranță, se făcuseră tuneluri așa prin zăpadă și mergeam pur și simplu printr-un tunel care era mult mai înalt sau așa, mi-amintesc eu, nu știu dacă s-a distorsionat amintirea, mult mai înalt decât mie și mergeam așa pe culoare de zăpadă și mi se părea că sunt într-o altă lume.
Într-o poveste.
Da, de ceva în Laponia, nu știu, undeva, ai, nu în România.
Ai neliniști după, cum să zicem, dacă joci într-un rol un pic mai incomod, așa, ai neliniști? Uite, ai jucat Urs, poftim, da. Cehov. Aici da. E un alt tip de comedie.
Da.
Comedie umană, e mai complicat
da,
un pic.
Da, 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 da.
Momente ciudate după ce ai lucrat acest personaj... care pune o problemă de viață diferită de ceea ce trăiești în viața de toate zilele. Adică eu mai adânc
da,
acolo
da.
Tot ce se întâmplă.
Da.
Ai momente de incomoditate sau, nu știu, o neliniște? Cum rezolvi după aia?
Am avut niște momente de neliniște în crearea acestui personaj, dar după aia, după ce l-am văzut și am văzut ce a ieșit, a fost o mare satisfacție. Și în teatru, când se întâmplă, acum fac o paralelă, când se întâmplă lucrurile astea, spre exemplu, am intrat într-un spectacol în care nu jucase niciodată și m-a sunat o colegă, a zis, avem spectacol la Slatina, în cadrul unui festival și nu poate unul dintre actori să joace, suntem trei, patru, suntem patru, toate rolurile sunt principale, vrei să te bagi, că avem în două săptămâni.
În cât timp să înveți rolul?
În două săptămâni.
Da.
Mi-a dat textul și nu ne-am întâlnit niciodată, n-am repetat niciodată și ne-am văzut la Slatina acolo și am jucat.
Și cum a fost? Trac ai în teatru?
N-am avut, adică ai emoția de început de spectacol și așa, dar după ce a început n-am mai simțit nimic și m-am simțit foarte bine. Mi-au plăcut cumva și provocările astea și experimentele astea. Bine, îmi pusese în textul în culise, am zis, bă, dacă e ceva, zic, băi, mă duc la baie sau ceva și mă duc și mă uipel dacă mă încurc. Dar... Am devenit așa, cumva, un animal de lupt, așa, în situațiile astea, nu mai...
Și cum te relaxezi? Poți să faci asta? Adică...
cel mai important...
Fetița ta te-a văzut în spectacole?
Da.
Și cu ce zice?
Îi place foarte
da? Tare. Da? Știe replici din...
Știe tot, da. Știe. E fanul meu numărul unu și al meu și al mamei ei. Dar... publicul nu știe textul. Publicul nu știe textul și atunci când intri în scenă, bine, poți să spui orice, dar nu trebuie, adică eu nu mai am frica asta de că se va întâmpla ceva, e coșmarul ăla al fiecărui
adică
actor că intri și nu știi
textul. Crezi că poți să depășești momentul?
Da,
adică
da.
Poți să improvizezi, da, poți să da, faci
da,
ceva
da, da,
ca să nu fie chiar așa de vizibil că ai uitat textul,
da,
nu?
Da, da. Și,
e posibil?
Da, da. Și în cel mai rău caz, ies din... Îmi las textul în culise dacă știu că nu sunt sigur pe text, mă uit pe el, mă întorc înapoi, adică totul este posibil.
Liviu Ciulei, un imens, uite, mi-am amintit da, ce da. Zicea, gigant. Imens regizor, spunea că gândul pe care îl are actorul când rostește replica respectivă e mai puternic decât replica.
Corect, da.
Nu e așa de simplu să înțelegi asta.
Da.
Nu e chiar așa de simplu. Cum adică gândul e mai puternic decât replica?
Păi da. Pentru că dacă gândul este adevărat, replica iese de la sine. Fără nici nu trebuie să...
Ce te atrage în continuare în meseria asta, Andrei?
Tot timpul experiențe noi, roluri noi, oameni noi cu care te întâlnești, cu care lucrezi, alt gen de fericire tot timpul, de satisfacții. Mai pui încă o cărămidă peste ce ai făcut până atunci.
Gloria?
Nu zic nu. E, și gloria e satisfăcătoare, dar n-aș suferi dacă n-aș ajunge, nu știu, un mare actor cunoscut român. Nu, m-aș bucura, adică eu mă bucur
ești
pentru...
Ești un actor cunoscut român.
Da, dar nu sunt în vârful piramidei, ca să zic așa. Să zicem că sunt undeva la jumatea piramidei, dar dacă n-aș ajunge în vârf, nu m-aș supăra. Pentru că mă bucură faptul că joc prin toate orașele țării, oamenii se distrează, se simt bine la spectacolele noastre, vin într-un fel, pleacă schimbați.
Ce îi recomanda unui tânăr care ar veni la tine și uite, v-am văzut în filme, v-am văzut în teatru, vreau și eu să știu... dacă e bine să fac această meserie?
E greu acum, pentru că depinde mult de șansă și de, cum ziceam și mai devreme, poți să, adică am zis eu că e o mare calitate răbdarea, dar dacă nu ai șansă, dacă nu ai momentele în care te întâlnești cu anumiți oameni, dacă nu ai colegii care să lucrezi și care să te atragă în anumite proiecte, adică nu poți să-i... N-aș putea să recomand cuiva să facă meseria asta, pentru că e foarte imprevizibilă.
Nu e drumul chiar așa drept,
nu? Nu e o soluție matematică sau... Știi că, uite, te duci la construcții, să zic, da? Faci liceu, dai la facultate de construcții, te angajezi într-o firmă de construcții, că sunt atâtea, sunt posturi. La actori nu sunt așa multe posturi. În teatre posturile sunt blocate, nu poți să te angajezi, atunci singura modalitate de a lucra este să lucrezi în teatru independent. Teatru independent sunt câteva companii, dacă nu trebuie să te descurci singur. Adică dacă nu-ți dau alții, trebuie să faci tu singur.
Deci dacă lucrurile. Nu ne organizăm noi, nu ne organizează nimeni.
Exact.
Vreun pesimism în fața viitorului ai? Că de optimism am vorbit atât de mult încât...
Am făcut cam tot ce se putea face, urmează să fac și filmul și de aici încolo tot ce vine este bun.
Ce subiecte îți dorești ca actor de acum înainte? O poveste frumoasă sau ce anume vrei? Sau o situație mai specială?
N-aș putea spune că îmi doresc ceva anume...
Eu vreau să aflu ca regizor ce filme vei face de acum încolo. Aveam un interes.
Ca regizor o să încep cu comedia asta așa de public și după aia nu știu ce se va întâmpla. Habar n-am. Nu știu, o să timp, nu știu, nu m-am gândit. E imprevizibil totul. Se poate întâmpla orice. Aș vrea să ajung să fac și la un moment dat un film de Cannes, de Berlin, de artă, dar... Iar nu sunt...
Lași lucrurile să vină de la sine.
Da, le las să vină de la sine și nu m-aș supăra dacă n-aș realiza chestia asta. Adică nu este o obligativitate, nu e ceva care să mă deprime dacă nu o să iasă. Sau... Eu sunt foarte mulțumit cu tot ceea ce am până acum.
Constantin Noica, un imens filozof și un gânditor minunat al nostru, al tuturor, avea o întrebare pe care îmi permit să ți-o pun. Ai vocația fericirii?
Da. Sunt foarte mulțumit și fericit cu ceea ce am acum și îi mulțumesc și lui Dumnezeu și tuturor celor care m-au înconjurat și m-au ajutat să ajung aici.
Râsul tău vesel, bucuriile de zi cu zi, da, cred că sunt importante.
Da. Și chiar, uite, apropo, citisem, n-am apucat să o învăț, că am primit-o abia ieri și nici n-am pregătit-o, dar mi-am adus aminte, apropo de ce ai spus tu, tot Emil Cioran scria Dreapta Măsură, cred că o știi, nu?
Nu știu.
Un pic de durere te face profund, mai multă durere te afundă prea mult. Cu un pic de avere n-ai lipsuri în casă, cu multă avere n-ai somn și te apasă. Un pic de împlinire te face mai bun, prea multă împlinire te face nebun. Un pic de putere te face mai tare, prea multă putere pe alții îi doare. Și tot așa, cine vrea, este curios să o citească, că nu o să stau să o citesc pe toată, dar deci, despre asta e vorba, despre măsură.
Mergem spre filozofia profundă, înțeleg.
E vorba despre măsură.
Da, așa e.
Despre măsură. Dacă ești cu cap și nu-ți dorești să ajungi în vârful tuturor, de acolo, na, poți face multe rele. Ești fericit.
Ți-e teamă de timpul care trece?
Încă sunt la... Sper să fiu la jumătatea vieții. Nu mi-e teamă, doar că a trecut, ce vorbeam și mai devreme, a trecut... Mi s-au părut că 20 de ani, ăștia ultimii 20, au trecut destul de repede și... Ce spuneai și tu, o să treacă și mai repede în continuare următorii. Sunt curios ce o să realizeze copiii, mă gândesc deja la alte lucruri. Nu mă gândesc cum eram acum 20 de ani, că mă gândeam ce o să fac în weekend sau de unde o să mai fac rost de nu știu ce, la ce proiect sau la ce...
La fel de repede ca cei 20 de ani a trecut și timpul emisiunii noastre.
Da. Nici n-am simțit.
Da. Îți mulțumesc foarte mult și te aștept cu mare drag să vorbim despre ce vei face de acum încolo. Mulțumesc, Andrei.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!